Հունվարի սկզբից թանկացած ջրին այսօրել ավելացավ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, մինչ օրս գործող ցերեկային 45 ու գիշերային 35 դրամ սակագները, կախված սպառված էլեկտրաէներգիայի չափից, այսուհետ կավելանան 1.5-ից 5.5 դրամով։ Այսպիսով ամսական մինչև 200 կիլովատ սպառող բնակիչների հոսանքը թանկանում է 1.5 դրամով, 200-ից 400 կիլովատ ծախսողների համար 3.5, ավելի շատ օգտագործողների, այսինքն հիմնականում բիզնեսի համար 5.5 դրամով։ Անապահով խավերի համար սակագինը կմնա անփոփոխ։ Առաջիկայում ակնկալվում է, որ նաև գազի գինը կբարձրանա շարունակական այս թանկացումների ֆոնին, կենտրոնական բանկը այսօր 0.25-100-երորդական տոկոսային կետով բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Գլխավոր դրամատունը 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն 8-րդ անգամ է գնում այդ քայլին գնաճը զսպելու համար։
Ինչպես եք գնահատում ձեր աշխատանքը?
Գնահատում եմ դրական, որովհետև մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե մենք գործողություններ չիրականացնենք անցած տարվա ընթացքում, ու այդ գործողությունները չլինեին ապագային միտված, այսինքն ավելի շուտ չսկսեին, քան մնացած բոլոր երկրներն է, մեր գնաճը կլիներ ոչ թե սննդամթերքի համար 11%, այլ ընդհանուր գնաճը կլիներ 15%, որը ենթադրում է, որ սննդամթերքի գնաճը կլիներ 20%-ից ավել։
Պաշտոնական վիճակագրությունը, սակայն, փաստում է, որ չնայած կենտրոնական բանկի այս քայլերին, անցած տարի գնաճը նախատեսվածից մի քանի անգամ ավելի բարձր է եղել։ Վիճկոմի համաձայն անցած տարի սննդամթերքը Հայաստանում թանկացել է 11.5%, մինչդեռ պետական հիմնարկներում աշխատավարձը աճել է միայն 5.2%, կամ ավելի քան 2 անգամ քիչ, հասնելով մոտ 180,000 դրամի։ Թե որքան կթանկանա սննդամթերքը այս տարի, Մարտին Գալստյանը դժվարացավ նշել, բայց ասաց ավելի քիչ, քան 2021-ին, իսկ ընդհանուր առմամբ ըստ գլխավոր դրամատան կյանքը Հայաստանում այս տարի կթանկանա մինչև 5.5%-ով, աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների համարժեք բարձրացում, սակայն, չի ակնկալվում։
Մի անգամից թող ժողովրդին մի հատ պարան տան, ասեն գնացեք կախվեք։ Յանի շատ են կարում օրվա հացը առնենք, մի հատ էլ հոսանք թանգանա, գազը թանգանա,
աշխատավար թոշակ է տամենին չիքիչ է, պացասապար կանդրատարնա ոչ միանիս վրա, այլ ամբող ժողովրդի վրա։ Հոսանք որ լավ կլնի, բայց ապագա չկա։
Իմ վրա չի ազդի, բայց շատ մարդկանց վրա կազդի, մեծ մասի աղքատ ժողովրդի համար շատ վատ կլնի։
Ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Հայաստանում գնաճի դեմ նառնելու համար միայն կենտրոնական բանկի գործիքակազմը բավարար չէ, այլևս պետք է գործի նաև կառավարությունը։
Կառավարությունը պետք է օգնի կենտրոնական բանկին 3 հարթություններով։ Առաջին հարթությունը ջանքեր պետք է գործադրի, որպեսզի տնտեսությունը այլ ավելի արագ աճի, եւ իր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն տնտեսական պոտենցիալի ուժեղացմանը։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք հակառակ երևույթը, նույն նորից էլի տեսնում ենք, կապիտալ ծախսերը նույնիսկ 227 միլիարդ պլանավորածը չկարողացավ կառավարությունը կատարել։ Եվ արդեն լուրջ խնդիրները եւ հարցերը առաջանում, թե այս տարի ինչ է անելու 340 միլիարդի դեմ, եթե 227 միլիարդը չի կարող իրականացնել։
Հանրային ֆինանսների կառավարման միջազգային խորհրդատուի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետը պետք է ավելի հստակ ուղերձներ փոխանցի գնաճային սպասումները կանխելու համար։
Եթե դա չի անում, տնտեսվածքի սպառողները հակված են լինում ավելի շատ սպառելու այսօր, վախենալով վաղվա թանկացումից, եւ սա ավելի է խորացնում պրոբլեմը։
Երրորդը ըստ Արամյանի կառավարության եւ կենտրոնական բանկի քաղաքականության համակարգումն է ֆինանսների շուկայում։ Մի կողմից գլխավոր դրամատունը թանկացնում է փողը, հետեւաբար գործարարները խուսափում են նոր վարկ վերցնել բիզնեսը զարգացնելու համար, մյուս կողմից կառավարությունը ներքին շուկայից շարունակաբար նոր պարտքեր է վերցնում։ 2020-ին 300 միլիարդ դրամ, անցած տարի ավելի քան 200 միլիարդ, այս տարի ծրագրում է ևս 200 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարը բանկերը դուրս են բերում տնտեսությունից եւ պարտք տալիս կառավարությանը։ Արդյունքում տնտեսական աճը դանդաղում է, ավելի քիչ ապրանք ու ծառայություն է արտադրվում, քան կարող էր արտադրվել։ Իսկ եթե ապրանքի ծառայության քանակը քիչ է, այն թանկանում է, փաստում է փորձագետը։ Կենտրոնական բանկի այսօրվա որոշմամբ ի դեպ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը Հայաստանում հասցվեց 8%-ի, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ է վերջին տարիների համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։